La capătul puterilor a fost lecția de data trecută și am văzut efectul prezenței lui Dumnezeu, da? Același Dumnezeu, aceeași prezență, dar cu efecte diferite. Care au fost cele trei lucruri pe care le-am scos în evidență? În mod specific, trei persoane, vă rog să -mi spuneți asta. Primul, Ela? Exact. Pentru cananiți le-a fost teamă, groază, frică și au pierdut nădejdea, inima, da? Al doilea efect. Așa, aduce pace și liniște. Pentru cine a fost? Așa. Mai specific. Curaj, da? Curaj în fața ce pentru Rahab? Incertitudinilor, da? Curaj în fața incertitudinilor. În momentul în care spionii au vizitat-o, viitorul ei, putem spune că era foarte incert, nesigur. Nu știa ce se va întâmpla cu ea, cu familia ei. Știa că Domnul lucrează și pe asta s-a bazat și lucrul acesta i-a dat curaj. Și am spus pentru israeliți, pentru popor, altceva a fost curaj în fața ce? Unui dușman puternic. Ei au știut în acel moment că Domnul le-a dat țara și că, indiferent, uriașii, între ghilimele, continuau să fie în țară ca și în urmă cu 40 de ani. Dar Domnul era cu ei și e mai mare decât orice dușman și lucrul acesta le-a dat curaj. Mergem astăzi mai departe în lecția noastră și în cartea Iosua și practic ne ocupăm de capitolele 3 și 4. De fiecare dată când mă duc la Oradea și merg cu liftul de la blocul unde locuiește mama soacră, mi-amintesc de o glumă cu niște turiști care se duc să viziteze o mănăstire care se afla pe un deal așa înalt și stâncos și singura cale de acces la mănăstirea aia era cu un lift. De fapt, o colivie care era ridicată printr-o sfoară ce era trasă de călugări. Și intră turiștii în colivia respectivă și în timp ce încep să fie trași în sus, unul dintre ei privește la sfoara cu care erau trași și îl întreabă pe călugărul care îi însoțea: când se schimbă sfoara de la lift? La care călugărul răspunde: de câte ori se rupe. Și v-am spus această glumă în introducere ca să ajung la următoarea întrebare. Să zicem că noi suntem niște turiști în junglă și ajungem la o prăpastie. Adâncă, lată, adâncă de 70 de metri, lată de 20 de metri și singura modalitate de a trece... Nici nu știu, mi-am pornit asta. Da. Singura modalitate de a trece este un pod făcut din sfori. Da? Știți cum sunt? Exact, suspendat și făcut din sfori. Întrebarea este, care dintre noi ar trece primul? Care e mai curajos? Și ce ați vrea să știți despre podul ăla înainte de a încerca să treceți? Dacă rezistă greutății, nu? Și de aceea e important cine trece primul, nu? El va afla primul dacă rezistă sau... Nu. Păi nu cel mai slab trebuie să treacă, că poate pe el îl ține. Altceva, ce mai putea întreba, la ce ne mai putea gândi legat de podețul ăla? Da? Poate cine l-a făcut? Cine l-a făcut? Poate când a fost făcut? Da? Ei, dar dacă vine în acel moment cel care a construit podul acela și spune: voi trece eu primul și voi mă urmați. Ați avea curajul să treceți?
Dacă îl cunoști.
Și dacă nu îl cunoști? El spune, eu am făcut podul, eu trec primul, voi urmați-mă. Altfel, poate ai mai avea un pic de teamă, dar cu altă inimă ai trece podul respectiv. Poporul se află acum la intrarea în țara Canaanului. Versetul 1 din capitolul 3 spune că Iosua, sculându-se dis dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. Și versetul 2, după 3 zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără. Deci au ajuns la Iordan și au stat la Iordan 3 zile. Vă dați seama că timp de 3 zile poporul a putut privi dincolo de Iordan, țara în care trebuiau să intre, dar că era problema cu Iordanul. Cum vor trece Iordanul? Nu-i așa? Ce este interesant e că vă dați seama, poporul a trecut, a mers prin deșert 38 de ani, s-au tot învârtit. Ce le-au răspuns ei copiilor lor când aceștia i-au întrebat? De ce ne tot învârtim așa prin deșert? Deja de ani de zile ne învârtim. Ce au putut răspunde cei din popor? Ce credeți? Ce au răspuns? Am cârtit. Am fost nemulțumiți. Altceva? Nu ne-am încrezut în providența lui Dumnezeu. Nu ne-am încrezut în ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Am spus nu când Dumnezeu ne-a zis să facem un lucru. Și apoi, după ce noi am spus nu, când am vrut noi să spunem da, ce a făcut Dumnezeu? A spus El nu. Și de aceea, datorită acelui nu, umblăm de 38 de ani fără niciun fel de destinație. Da? Nu ajungem niciunde. Nu vă sună cunoscut? Oameni care toată viața lor se învârt prin această viață fără niciun fel de destinație și nu ajung niciunde. De ce? Pentru că spun nu voi lui Dumnezeu pentru viața lor. Și cu toate acestea, sunt atâția care spun nu voi lui Dumnezeu. De ce credeți că spun nu? Chiar dintre creștini. De ce credeți că spun nu? Spuneți-mi, nu e o întrebare retorică, aștept răspunsuri. Exact, exact. Aleg calea cea mai ușoară, da? Unde, locul unde se simte ei confortabil. Lipsă de credință, spune fratele Goina. Altceva? Nu vor să plătească prețul. Exact, nu vor să trăiască prin credință, prin vedere. Ce trăsătură de caracter a unui om al desea îl face să se bazeze pe propriile lui puteri în loc să se bazeze pe Domnul? Egoismul, da, și ce, exact, nu este zdrobiteu și ceva ce vine înaintea căderii. Mândria, da? Omul în natura lui căzută este mândru. Mândria este cea care îi spune pot să fac totul prin propriile mele puteri, da? Mândria omului este cea care a dus la toată filozofia umanistă, da? Omul este măsura tuturor lucrurilor. Ei, sunt în fața Iordanului și trebuie să treacă. Ce a făcut Iosua? A zis, fiecare seminție să adune oamenii cei mai luminați din cadrul ei, să facă fiecare o întâlnire și să găsească soluția cea mai bună de a trece Iordanul. Vom face un concurs și soluția cea mai potrivită va fi aleasă. Iar ca și premiu, seminția respectivă va avea posibilitatea să treacă prima, folosind propria ei soluție. A făcut așa? N-a făcut așa. Poate așa îmi face noi când ne aflăm într-o situație dificilă, da? Am încercat să găsim soluțiile cele mai bune potrivit propriei noastre rațiuni. Mă întreb dacă ar fi făcut așa, care dintre echipe, dacă ar fi fost vreo echipă care să spună ce-ar fi să-i cerem Domnului să facă ce a făcut în urmă cu 40 de ani? Poate ar fi venit vreunul cu soluția aceasta. Nu știu. Oricum, Iosua nu face așa, ci Iosua se bazează pe călăuzirea lui Dumnezeu. Da? Și spune, după 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul acesta în care sunteți și să porniți după el. Ce trebuiau să urmeze ei? Chivotul. Ce reprezintă chivotul? Prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Haideți să citim Exod 13:21. Ce au urmat ei tot timpul cât au fost prin deșert? Spune, Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Așadar, Domnul era în stâlpul de nor, Domnul era în stâlpul de foc. Acum, atenția este îndreptată spre chivot, care este unde este prezența Domnului. Dar gândiți-vă, n-au învățat ei o lecție timp de 40 de ani prin deșert? O lecție care trebuiau să aplice și acum? Foarte ușor, în toți acești ani, puteau să spună, de zeci de ani ne tot învârtim în cerc. De ce să mai urmăm norul ăsta care ne duce niciunde? Haide să o luăm de capul nostru. Totuși, să o iei de capul tău prin deșert reprezintă un mare risc. Așa că au învățat lecția să urmeze stâlpul de nor. Da? Au învățat lecția să-L urmeze pe Domnul. Și chiar dacă n-au avut înaintea lor niște ape învolburate și în acea perioadă a anului când au trecut ei, Iordanul chiar era în perioada lui cea mai umflată, au învățat să se bazeze pe Domnul, deoarece alternativa era și mai periculoasă. Însă, care este reacția noastră naturală când suntem puși în fața unei situații imposibile din punctul nostru de vedere? Ce vrem noi să facem de obicei? Așa, să căutăm o soluție imediată. Și ce fel de soluție? Care e sursa soluției? Exact, noi înșine, să căutăm noi o soluție care să fie cât mai bună, cât mai înțeleaptă, cât mai logică din punctul uman de vedere. Care este însă consecința unei astfel de soluții sau consecințele unei astfel de soluții? Care sunt? Eșec. Sau, dacă nu neapărat eșec, succesul nu poate fi garantat. Asta e sigur. Da? Să îngreunez mai rău situația, da. Da? Gândiți-vă nu numai la efecte, astfel de efecte, ci mai larg, față de relația cu Dumnezeu, față de resursele pe care le folosim. Care sunt consecințele atunci când facem după propriile noastre planuri? Așa. Întrebarea mea a fost, care sunt consecințele atunci când luăm decizii după propriul nostru cap și nu urmăm voia lui Dumnezeu? Care sunt consecințele? ați spus deja, dezamăgire, rezultatul nu poate fi garantat, altceva. Ce resurse folosim când mergem după capul nostru? Resursele noastre proprii. Atunci când mergem după capul nostru, ne limităm la propriile noastre resurse și nu ne putem baza pe puterea lui Dumnezeu și pe resursele nelimitate ale lui Dumnezeu. Și o altă consecință, fiind de capul nostru, ce facem față de voia lui Dumnezeu? Suntem în afara voii lui Dumnezeu, da? Atunci când facem lucrurile de capul nostru, ne limităm la propriile noastre resurse, suntem în afara voii lui Dumnezeu, rezultatul nu poate fi garantat, da? Și nu facem decât să trăim frustrați și nemulțumiți. Versetul 4. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. Asta e cam 1000 de metri, da? Deci un kilometru. Să nu vă apropiați de el, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Ce le spune Dumnezeu? Ei, sunteți v-ați învârtit 40 de ani, dar acum, pe drumul pe care veți merge, n-ați mai trecut. Da? Nu, n-ați mai trecut. De ce spune totuși să fie o distanță de 1000 de metri, de un kilometru, între Chivot și restul poporului? De ce credeți? Separare? Nu, nu în sensul biblic de separare. Nu, cum? Așa, deci, astea sunt două idei care vreau să le subliniez. Primul, sfințenia lui Dumnezeu. Chivotul ăla era prezența lui Dumnezeu. Și acum, sigur, Dumnezeu ne spune să-i spunem Tată și trebuie să avem o intimitate cu El. Da? Trebuie să existe această intimitate în relația noastră cu Dumnezeu. Dar dincolo de această intimitate, El este Dumnezeul cerului și pământului, regele regilor, împăratul împăraților și trebuie să existe și o reverență față de Dumnezeu. Iar în închinare, întotdeauna trebuie să existe acest echilibru. Intimitate și reverență. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Problema închinării de astăzi, care este adesea? Pe ce pune accent și ce lipsește? Exact, se pune mult accent pe intimitate, dar este dată la o parte reverența. Așa că o închinare după voia lui Dumnezeu implică intimitate și reverență în același timp. Iar distanța respectivă arată lucrul acesta. Și un alt lucru, dacă cei cu chivotul mergeau chiar înaintea poporului, la 5 metri înaintea poporului, vă dați seama că erau milioane acolo. Cine ar fi văzut chivotul respectiv și pe preot? Cei din față, cei din primele rânduri, ceilalți ar fi mers și ei după ceilalți. Ei, dar când chivotul este la un kilometru distanță, toți puteau să privească spre chivot, să știe, acolo este Dumnezeu, fiecare individual știa și privea, acolo este Dumnezeu și pe Dumnezeu îl urmăm. Nu oamenii, nu poporul, nu turma, ci pe Dumnezeu îl urmăm. Acesta este un alt aspect al distanței. Mai departe, versetul 5. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. O poruncă și o promisiune. Care-i porunca? Sfințiți-vă. Care-i promisiunea? Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Ca această poruncă să fie valabilă, ca această promisiune să fie valabilă, ei trebuiau să îndeplinească porunca, care este sfințiți-vă. Și lucrul ăsta e valabil pentru noi, individual și ca biserică. Vrem ca Domnul să facă lucruri mărețe și minunate în mijlocul nostru. Prima dată trebuie să ne sfințim. De ce nu vedem poate lucruri mărețe pe care Domnul le face în mijlocul nostru? Oare datorită lipsei sfințeniei din viețile noastre? Care sunt, haideți să ne cercetăm fiecare, care sunt domeniile din viața noastră în care trebuie să ne sfințim ca Domnul să facă lucruri mărețe în mijlocul nostru? Versetul 7. Domnul a zis lui Iosua: astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Acum, cine l-a numit pe Iosua în fruntea Israelului? Domnul! Domnul! Dar, de la a fi numit în fruntea poporului și a primi ascultarea și supunerea poporului, există oarecare distanță. Moise a fost Moise, a avut realizările pe care le-a avut, a avut personalitatea pe care a avut-o, nu era un om ușor de uitat. Și vine, oricine i-ar fi luat locul, avea o slujbă grea în fruntea acestui popor. Mai ales că nu era un popor maleabil și ușor de condus, nu? Care este tendința lui Israel în toată istoria sa? Răzvrătire, rebeliune, tot timpul a încercat să se folosească de orice slăbiciune a conducătorului, da? Și ce face Iosua? Folosește politica, trasul forilor, compromisul, ca să obțină supunerea? Nu. Lasă problema aceasta în mâna lui Dumnezeu. Și aici vedem un principiu important. Pe liderul pe care Dumnezeu îl vrea într-o poziție, Dumnezeu îl pune acolo și tot el îi dă autoritatea. Nu e nevoie de politică, nu e nevoie de tras de sfori, nu e nevoie de compromisuri. Știți cum se zice astăzi? Că dacă intri în politică, nu se poate să nu faci compromisuri. Și din punct de vedere uman, așa este. Dar nu poți să-ți justifici compromisul care îl faci ca și lider, spunând: am împlinit voia lui Dumnezeu. Da? Cum arată alegerile și ce se întâmplă în toate organizațiile acestea suprabisericești, tip uniuni și așa? Politică pură, compromis, tras de sfori, cine-i susținut de cine, da? Nici vorbă de voia lui Dumnezeu pentru ca un lider să fie acolo, de autoritatea conferită de Dumnezeu. Nici vorbă. Dumnezeu pune un lider acolo unde vrea el și dă și autoritate. Și el îi spune, îi promite lui Iosua: astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Vă dați seama, când Israel a văzut ceea ce urma și va vedea ceea ce urma să se întâmple, că Iordanul se va despica așa cum s-a despicat Marea Roșie înaintea lui Moise, va ști, Dumnezeu este cu acest lider și trebuie să îl ascultăm. Versetul 9. Iosua a zis copiilor lui Israel: apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis: prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Ce spune Iosua aici? Faptul că veți trece și apoi le spune, veți trece, iată, chivotul legământului va trece înaintea voastră în Iordan. Ce trebuia să le arate lor trecerea aceasta Iordanului? Exact. Trebuia să le spună Dumnezeu, cel care v-a trecut prin Iordanul acesta, este cel care vă va da și țara, și izbânda, și îi va învinge toate popoarele care se află acolo. Și de ce? Pentru că este Dumnezeul vostru și este în mijlocul vostru. Da? Când luptăm împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, ce este important? Spune, avem în Efeseni 6, de la 10 la 18, toată acolo toată armura care trebuie să o folosim, dar ce este important? Pe ce trebuie să ne bazăm? Exact. Pe biruința lui Dumnezeu, pe prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Da? Și pe dedicarea față de Dumnezeu. Nu pe programe, nu pe personalitatea unui lider, nu pe propriile noastre puteri. Acesta a fost primul punct și dacă n-ați completat acolo, practic este urmărește chivotul. Capitolul 3 de la 1 la 11. 11 este, iată chivotul legământului va trece înaintea voastră în Iordan. Versetul 12 ne spune ce să mai facă. Luați 12 bărbați, câte un bărbat din fiecare seminție. Versetul 13. Și îndată ce preoții care duc chivotul Domnului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele se vor despica în două și anume apele care se coboară din sus se vor opri grămadă. Versetul 14. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul au pornit înaintea poporului. Dumnezeu le promite lucrul acesta. De ce n-a făcut Dumnezeu despicarea apelor decât în momentul în care preoții au călcat în Iordan? Nu putea să facă înainte? Putea. Cum? Ce trebuia? Să vadă ascultarea lor, da? Deci Dumnezeu le-a dat o poruncă, da? Momentul în care au călcat reprezenta ascultarea lor. Acela este momentul în care Dumnezeu despică apele. Ei, dar ce spune un inimă necredincioasă într-o astfel de situație? Ce se întâmplă totuși dacă apele nu se despică? Da, dacă noi intrăm și apele nu se despică, ce vom face atunci? Care este planul B? Asul din mânecă. Ce vom face dacă Dumnezeu eșuează? Așa gândim noi. Da, Dumnezeu ne spune să facem lucrul acesta, dar dacă Dumnezeu eșuează, ce ne facem? Care este soluția care o avem la îndemână? El ce a spus face, dar avem noi credința și încrederea că El ce a spus face. Sau ne facem și niște planuri alternative, sau pur și simplu nu facem nimic, nici măcar nu mergem. De ce? Pentru că există un risc. Într-adevăr, și există un risc din punctul nostru de vedere, dar din punctul lui Dumnezeu mai există? Exista vreun risc? Absolut niciun risc. Există un principiu. Când Dumnezeu ne cere să facem ceva, există și un risc pe care trebuie să ne-l asumăm. Dar riscul este din punctul nostru de vedere. Și pe de... Da, am trecut de acel moment. Am trecut de acel moment. Este momentul în care ei trebuie să meargă, să acționeze, să calce. Și ei își asumau un risc. Dar știți ceva? Asta este credința. Acolo unde nu există niciun risc în umblarea noastră, nici nu avem nevoie de credință. Adevărata credință implică asumarea unui risc. Da? Adevărata credință implică asumarea unui risc. Altfel, nu este decât o simplă acceptare intelectuală a unei afirmații. Sau, da, Biblia spune că Dumnezeu poate totul și eu accept lucrul ăsta. Dar când o vedesc aceasta? Atunci când îmi asum un risc. Sigur, ei aveau un risc mare să treacă apele Iordanului, dar și noi ar trebui să ne asumăm astfel de riscuri în viața noastră de zi cu zi. Doar un exemplu, acum îmi vine în minte. Am o slujbă care nu-i după voia Domnului. Îmi asum riscul de a părăsi acea slujbă, bazându-mă că Dumnezeu îmi va da o altă slujbă, care va fi după voia Lui și prin care să mă întrețin familia. Sau voi sta în slujba aia până când se va deschide o altă oportunitate? Chiar dacă asta implică compromis, chiar dacă asta implică că nu pot să-L slujesc pe Dumnezeu cu nimic, îmi asum riscul. Sau întâi vreau să am ceva sigur, asul din mânecă. Să știu ce fac dacă Dumnezeu eșuează. E un exemplu. Suntem dispuși să ne asumăm riscul. Și să-L credem pe Dumnezeu pe pământ, pe cuvânt. Preoții, versetul 17, preoții care duceau chivotul legământului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Ce le-a promis Dumnezeu? Că le va da orice loc pe care va pune talpa piciorului. Mă gândeam, e interesant că și Iordanul aparține lui Israel. Au călcat cu talpa piciorului pe fundul Iordanului. Și după ce trec tot Iordanul, Domnul le zice să ia 12 pietre, câte una pentru fiecare seminție și să le clădească acolo și să rămână ca și pietre de aducere aminte. Care era efectul, poporului, care era scopul acelor pietre de aducere aminte pentru israeliți? Gândiți-vă că urmau să cucerească Canaanul și următoarea lor mare provocare care era? Ierihonul, da? Și aici este un alt principiu, când Dumnezeu ne duce piruitor printr-o încercare, ce face de fapt? Ne pregătește pentru următoarea. Da? Dumnezeu, prin trecerea lor, acum îi pregătea pentru următoarea provocare, care era Ierihonul. Acum la Gilgal, dar chiar dincolo de Iordan, la Gilgal, ei și-au făcut o tabără, care era foarte aproape de locul unde au făcut și acele pietre de aducere aminte. Iar Gilgalul era locul de unde ei tot porneau și mergeau în diferitele campanii de cucerire. Și când poporul, cei 40.000 de soldați, plecau din Gilgal, treceau și vedeau cele 12 pietre. Și ce trebuia să le spun acele pietre? Domnul ne va da victoria. Cum ne-a trecut prin Iordan, ne va da și victoria în bătălia în care vom merge. Da, copiii și soțiile lor care rămâneau acasă, ce trebuiau să gândească văzând acele pietre? Domnul le va purta de grijă soților, taților noștri, pentru că ne-a trecut Iordanul și poate să facă lucrul acesta. Versetele, haideți să citim 4:23. Spune, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum spusese Domnul Dumnezeul vostru, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut. Care este scopul? Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică. Unul și doi, voi să vă temeți totdeauna de Domnul. Voi să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru. Generațiile viitoare trebuiau să știe prin acele pietre, prin amintirea aceea, că mâna Domnului este puternică și să se teamă de El. Aș vrea să vedem, aveți pe ultima pagină un desen și scrie acolo urmându-L pe Domnul. Care sunt efectele urmării lui Dumnezeu? Ce aduce în viața noastră faptul că îl urmăm pe Dumnezeu și pășim cu încredere urmând călăuzirea Lui? Și aș vrea să scriem acolo câteva lucruri și le aștept să le spunem împreună, da? Care sunt acestea? Care sunt lucrurile care rezultă din a-L urma pe Dumnezeu? Cum? Reușită, succes, da. Și succesul acesta, care este succesul care contează până la urmă? Da? Și care succes contează? Că și lumea vorbește despre succes și are propria definiție de a succesului. Exact, să fii în voia Domnului și ce fel de rezultate să obții? Ce fel de roade să obții? Exact. Care se aducă gloria lui Dumnezeu și care au valoare veșnică, valoare eternă, da? Deci succes, dar succes așa cum Dumnezeu vede succesul. Altceva ce ați mai spus? Siguranță. Și siguranța ce aduce după sine? Pace. Da? Siguranță. Pace. Și pacea, siguranța, de ce mai sunt însoțite? Bucurie. Așa este. Binecuvântări. În vremuri de incertitudine, ce ai? Protecție, liniște, nădejde, da? Speranță. Haideți să citim în încheiere câteva pasaje din Noul Testament și aici ne este poruncit să urmăm niște lucruri. Haideți să le vedem. Romani 14:9 este primul. Cu 19, mă scuzați. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Da? Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. 1 Corinteni 14:1. Urmăriți ce? Dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să provociți, dar urmăriți dragostea. 1 Tesaloniceni 5:15. Cineva să-l citească. Căutați sau urmăriți să faceți ce este bine, da? 1 Timotei 6:11. Uh-huh. 1 Petru 2:21. Practic asta e rezumatul tuturor. Da? Pe cine trebuie să urmăm? Pe Iisus Hristos. Și când îl urmăm pe El, practic urmăm pe celelalte. Care sunt? Dragostea, evlavia, pacea, facerea de bine, roada Duhului Sfânt. Urmându-L pe Domnul, aș vrea să vă gândiți pe data viitoare care sunt provocările pe care Domnul le-ar putea aduce în viața fiecare, în viața dumneavoastră. Efectiv, deci fiecare. Noi nu cunoaștem, eu nu cunosc, nimeni nu cunoaște toate aspectele vieții celuilalt. Dar fiecare pentru noi să ne întrebăm care este provocarea pe care Dumnezeu o poate aduce în viața mea. Care sunt pașii de credință pe care trebuie să-i fac pentru a înfrunta această provocare? Și care sunt lucrurile care m-ar putea împiedica să-L urmez pe Dumnezeu? În foaia de la prima lecție am spus, în prima lecție ne-a învățat ca și conducător cunoaște-L și ascultă-L pe Dumnezeu, da, valorile victoriei. Al doilea, încrede-te în prezența lui Dumnezeu. Și al treilea, arată-ți credința prin fapte. Pășește. Fă acel pas de credință. Arată-ți credința din fapte.